ትማል ሰንበት አብ ኢትዮጵያ ስታዲየም ሻሸመኔ ንጆሃር መሐመድ መቅባል አብሰላለው ስነ ስርዓት በተፈጠረ ምጽቅቃጥ ሰለስተ ሰባት ተቀቲሎም ካልኦት ሰብዓን ሓደን ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ናይ ተከተማ ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንባህልና ዝውክል ኣይኮነን ክብሉ እውን ነበርትን ሰበስልጣን ተከተማ ንቪኦ ገሊፆም ኣለው። ሙክታር ጀማል ካብ ሻሸመኔ ንዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጆሃር መሓመድ ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ናሻሽመኔ ዘምርሐ ክኸውን ከሎ እቲ ግጭት ዝተልዓለ ሓደ ሰብ ቦምብ ሒዙ ብዝብል ብዝተፈጥረ ናይ ሓሶት ወረ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ንሱን ካልኦት ክልተ ሰባትን ሞይቶም ኣለው። እቲ መቕተልቲ ንኦሮሞ ኣይገልፅን ክትብል ሓንቲ ውሃብቲ ርእቶ ገሊፃ ካሊእ ነባር እውን ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ይገልፅ።
በሻሸመኔ ላይ ትላንትና የተከሰተው ነገር በጣም በጣም አሳዝኖኛል። እኔ የተሰቀለውን ሰው አውርዱልኝ።
እቲ ሰብ ትማሊ ኣብ ሻሸመኔ ዝተፈጸመ ነገር ኣዝዩ ኣዝዩ ኣሕዚኑኒ እዩ። ዝተሰቀለ ሰብ ኣውርድዎ ኢልና ኣብ እግሮም ወዲቕና ክሳብ ምልማን በፂሕና ነዚ ዝፈፀሞ ኣይንፈልጥ ኢልና እዩ ዝበለ። እቲ ሰብ ቦምብ ሒዙ ዝብል ዝተነዝሐ መሰረት ዘይብሉ ወረ ሂወት ሰብ ብዘይ ኣግባብ ምጥፉ ኣዝዩ ኣሕዚኑና ዝበለ ፖሊስ እታ ከተማ ዋላ ሓደ ቦምብ ኣይተረኽበን ኮነ ተባሂሉ ህውከት ንምፍጣር ዝተነዝሐ እዩ ኢሎም ኮማንደር መኮነን ታደሰ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ሻሸመኔ።
ህብረተሰቡም በጣም ተሰምቶታል። መደረገ ያሌለበት ነገር ነው። ከባል አኳያም ከህግ አኳያ
እቲ ህብረተሰብ እውን ኣዝዩ ተሰሚዕዎ እዩ። ብመንፅር ባህሊ ሕጊ ኣዝዩ መነወርን ዘሕፍርን ተግባር እዩ ተፈፂሙ። ዋላ ሓደ ነገር ዘይገበረ ሰብ ከምዚ እዩ ስለ ዝተባሃለ ኣባሪርካ ከምዚ ምግባር ኣግባብ ኣይኮነን። እቲ ሰብ ዝሓዘ ቦምብ የለን፣ ኣብታ ከተማ ዝተረኽበ ቦምብ እውን የለን እዮም ዝበሉ። ጥራይ ዝባኑ ስለ ዝነበረ መንነት ወረቐት ይኹን ካልእ ብዘይምርካቡ መንነት መዋቲ ክሳብ ሕዚ ኣይተፈልጠን፣ ስድርኡ ንምርካብ እናተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣለው ኣዛዥ ፖሊስታ ከተማ ኮማንደር መኮነን ታደሰ። ከንቲባ ከተማ ሻሸመኔ ኣቶ ደስታ ብኩሉ ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ገበንኛታት ኣብዝኣተዉ ኣቲና ክንሕዞም ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ስታድዮም ብዝወረደ ፀቅጥቅጥ 71 ሰባት ቆሲሎም ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። Yo, baby.